Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είσαι το φως του κόσμου, είσαι η αγάπη στις καρδιές, είσαι το φως του κόσμου, είσαι το φως της ζωής, είσαι εκείνος που μας δείχνει το δρόμο σου σωστά, είσαι εκείνος που μας φέγει για να βαδίζουμε μπροστά. Είσαι η αγάπη της ψυχής μας, είσαι το φως της καρδιές, είσαι η αγάπη που δίνουμε στους άλλους. Είμαστε μικροί και μας λες μεγαλούς. Ταπεινά σε ευχαριστούμε, ο Κύριε μας αγαπούμε, δείχνε μας πάντοτε το δρόμο, μαζί με σένα οδηγορούμε. Είσαι το φως κι είμαστε αυτίδες από την ίδια την πηγή. Ο Κύριε μας αγαπά, Κύριος μας είσαι μόνο εσύ. Ταπεινά σε ευχαριστούμε, ο Κύριε μας αγαπούμε, δείχνε μας πάντοτε τον δρόμο, μαζί με σένα οδηγούμε. Είσαι το φως κι είμαστε αυτίδες από την ίδια την ύλη. Ο Ιησού μας αγαπά, Κύριος μας είσαι μόνο εσύ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, από τα κεφάλαια 5 και 6. Μέσω των Αποστόλων γίνονταν πολλά εκπληκτικά θαύματα στο λαό. Οι πιστοί συνήθιζαν να συγκεντρώνονται όλοι μαζί στη στοά του Σολομώντα. Από τους άλλους που ήταν στο ναό, κανείς δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς. Όμως ο λαός τους είχε σε μεγάλη υπόλοιψη. Όλο και περισσότερα πλήθη από άντρες και γυναίκες πίστευαν στον Κύριο και γίνονταν μέλη της Εκκλησίας. Ακόμα και στις πλατείες έφερναν τους ασθενείς και τους ξάπλωναν σε κρεβάτια και σε φορεία, για να πέσει πάνω σε κάποιον από αυτούς, έστω και η σκιά του Πέτρου όταν περνούσε. Και από τις πόλεις που ήταν γύρω στην Ιερουσαλήμ, συνέρεε το πλήθος, φέρνοντας αρρώστους και άλλους που τους βασάνιζαν πνεύματα πονηρά. Και όλοι αυτοί γιατρεύονταν. Τότε ο αρχιερέας και όλοι όσοι ήταν μαζί του, δηλαδή αυτοί που ανήκαν στο κόμμα των Σαδουκαίων, γεμάτοι φθόνο, έπιασαν τους Αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά τη νύχτα, ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και τους είπε: «Πηγαίνετε στο ναό και κηρύξτε στο λαό το μήνυμα για αυτή την καινούργια ζωή». Αυτοί υπάκουσαν, πήγαν πολύ πρωί στο ναό και δίδασκαν. Στο μεταξύ, έφτασε ο αρχιερέας και οι δικοί του, συγκάλεσαν το συνέδριο και όλη τη γερουσία των Ισραηλιτών και έστειλαν στη φυλακή να φέρουν τους Αποστόλους. Όταν όμως πήγαν οι φύλακες, δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Γύρισαν λοιπόν και ανάφεραν ότι τη φυλακή τη βρήκαμε κλεισμένη και καλά ασφαλισμένη. Οι φύλακες στέκονταν μπροστά στις πόρτες, όταν όμως ανοίξαμε δεν βρήκαμε κανέναν μέσα. Μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά, ο διοικητής της φρουράς του ναού και οι αρχιερείς απορούσαν και έλεγαν τι να συνέβη με τους Αποστόλους. Τότε έφτασε κάποιος και τους ανάγγειλε. Οι άνθρωποι που βάλατε στη φυλακή βρίσκονται στο ναό και διδάσκουν το λαό. Τότε ο διοικητής πήγε μαζί με τη φρουρά και τους έφερε όχι με τη βία, γιατί φοβούνταν μη λιθοβοληθούν από το λαό. Τους έφεραν λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά στο συνέδριο. Ο αρχιερέας τους ρώτησε: «Δεν σας διατάξαμε να μην διδάσκετε για τον άνθρωπο αυτόν? Εσείς γεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε πάνω μας το κρίμα για το θάνατο αυτού του ανθρώπου». Ο Πέτρος όμως και οι άλλοι Απόστολοι είπαν: «Πιο πολύ πρέπει να υπακούμε στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Ο Θεός των πατέρων μας ανέστησε τον Ιησού που εσείς τον σκοτώσατε κρεμώντας τον στο ξύλο του Σταυρού. Αυτόν ο Θεός τον ανύψωσε με την κραντεά δύναμή του στη θέση του αρχηγού και του σωτήρα, για να δώσει στους Ισραηλίτες την ευκαιρία να μετανιώσουν και να λάβουν συγχώρηση για τις αμαρτίες τους. Μάρτυρες ότι είναι αλήθεια αυτά που λέμε, είμαστε εμείς και το Άγιο Πνεύμα που ο Θεός το έδωσε σ' όσους του είναι υπάκουοι». Τα μέλη του συνεδρίου, όταν τα άκουσαν αυτά, έγιναν έξαλλοι και ήθελαν να τους σκοτώσουν. Τότε πήρε το λόγο ένας Φαρισαίος που ήταν μέλος του συνεδρίου και τον έλεγαν Γαμαλιήλ. Αυτός ήταν δάσκαλος του νόμου και τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Διέταξε να βγάλουν για λίγο έξω τους Αποστόλους και είπε στο συνέδριο: «Ισραηλίτες, σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε με τους ανθρώπους αυτούς. Γιατί πριν από λίγο καιρό ξεσηκώθηκε ο Θευδάς και έκανε το σπουδαίο και πήγαν μαζί του περίπου 400 άντρες. Αυτός σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διαλύθηκαν και το κίνημα έσβησε. Ύστερα από αυτόν ξεσηκώθηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τον καιρό της απογραφής και παρέσυρε στην επανάστασή του λαό πολύ. Και εκείνος σκοτώθηκε και όλοι οι οπαδοί του διασκορπίστηκαν. Γι' αυτό και στην περίπτωση αυτή σας λέω, μην ασχολείστε με αυτούς τους ανθρώπους και ελευθερώστε τους. Γιατί αν αυτό που σκέφτονται ή αυτό που κάνουν προέρχεται από ανθρώπινη δύναμη, θα διαλυθεί μόνο του. Αν όμως προέρχεται από το Θεό, δεν θα μπορέσετε να το διαλύσετε, για να μην πω ότι μπορεί να βρεθείτε τελικά και θεομάχοι».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη μας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Είδαμε την Πεντηκοστή, είδαμε το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου, μετά την πρώτη θεραπεία του χολού μπροστά στην Εκκλησία, το δεύτερο κήρυγμα του Πέτρου, μετά την φυλάκισή τους και την απελευθέρωσή τους την άλλη μέρα, δικασμένοι, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, οι εχθροί του Ευαγγελίου τους άφησαν ελεύθερους. Μετά από μια περιληπτική διήγηση σχετικά με τη ζωή της Εκκλησίας, έχουμε το θλιβερό περιστατικό του Ανανία και της Σαφύρας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αυτό το είδαμε την προηγούμενη φορά, στο πέμπτο κεφάλαιο, μετά ακριβώς από την Ανανία και τη Σαφύρα, έχουμε μια περιληπτική διήγηση της ζωής της Εκκλησίας με ιδιαίτερη έμφαση στα θαύματα. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 12 μέχρι το εδάφιο 16. Μέσω των Αποστόλων λοιπόν γίνονται πολλά θαύματα και υπερφυσικά γεγονότα ανάμεσα στο λαό. Και ήταν συγκεντρωμένοι όλοι μαζί μέσα στο Άτου Σολομώντα. Από τους άλλους όμως, κανένας δεν τολμούσε να προσκοληθεί σε αυτούς, ενώ ο λαός τους εγκομίαζε με αποτέλεσμα να προστίθεται σε αυτούς όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανδρών και γυναικών που πίστευαν στον Κύριο. Είχα φτάσει στο σημείο να βγάζουν τους αρρώστους τους ακόμα και στις πλατείες και να τους βάζουν πάνω σε κρεβάτια και φορεία, ώστε καθώς περνούσε ο Πέτρος να πέσει έστω και η σκιά του πάνω σε κάποιον από αυτούς. Επίσης και από τις πόλεις γύρω από την Ιερουσαλήμ συνέρεε πλήθος ανθρώπων οι οποίοι έφερναν αρρώστους και άλλους που βασανίζονταν από πονηρά πνεύματα και όλοι αυτοί θεραπεύονταν. Προσέξτε πως οι Απόστολοι εξασκούσαν τα αποστολικά τους χαρίσματα. Τα χαρίσματα θεραπειών και τα χαρίσματα θαυμάτων δόθηκαν στους Αποστόλους σαν σημάδι. Έκαναν τέτοια σημεία ανάμεσα στο λαό. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είχε βάλει έναν φόβο στο λαό, αλλά δεν σταμάτησε την αύξηση. Υπήρχαν ακόμα άνθρωποι που πίστευαν και προστίθενταν στην Εκκλησία. Ξέρουμε μάλιστα ότι το 300 μετά Χριστόν υπήρχαν εκατομμύρια ανθρώπων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που είχαν στραφεί στον Χριστό. Η τοπική Εκκλησία τη βλέπουμε εδώ να συναθρίζεται για λατρεία και αδελφική συναστροφή. Η φράση του κειμένου «ίσαν ο θυμαδών άπαντες» δείχνει νοοψυχία και τον κοινό σκοπό. Ο Χριστός θέλει οι πιστοί του να είναι ενωμένοι, όπως διαβάζουμε στην προσευχή την οποία προσευχήθηκε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 εδάφη 21-23. Η ενότητα παραμένει πάντα σκοπός Εκκλησίας. Ενότητα δεν σημαίνει αποκλειστικότητα. Η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ εξακολουθούσε να ευαγγελίζεται τους γύρους της και να μεγαλώνει. Δεν ήταν λοιπόν αποκομμένη από το περιβάλλον της. Η πιστότητα και η ενότητα της Εκκλησίας κέρδισαν το σεβασμό και το θαυμασμό των ανθρώπων εκείνων της κοινωνίας που δεν τολμούσαν να προσκοληθούν στον Χριστό και στο σώμα των πιστών. Ο Θεός έδωσε στην Εκκλησία δύναμη για θεραπείες. Η δύναμη αυτή προσέλκυε ανθρώπους και συντελούσε στην αύξηση της Εκκλησίας. Η δύναμη να υπηρετούμε και να καλύπτουμε τις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων θα πρέπει να καταλαμβάνει βασικό χώρο στις ευαγγελιστικές μας προσπάθειες της Εκκλησίας. Αμέσως μετά από αυτή την περιληπτική δήλωση της ζωής της Εκκλησίας ξεσπάει ο δεύτερος διωγμός. Διαβάζουμε στα εδάφια 17-18. Τότε ξεσηκώθηκε ο αρχιερέας και όλοι εκείνοι που μαζί τους ανήκαν στην παράταξη των Σαδουκαίων και γεμάτοι από ζηλοφθονία συνέλαβαν τους Αποστόλους και τους έκλεισαν μια δημόσια φυλακή. Προσέξτε ότι οι Σαδουκαίοι είναι αυτοί που ξεσηκώνουν τον διωγμό. Οι Φαρισαίοι είναι αυτοί που οδήγησαν τον Ιησού Χριστό στον θάνατο. Αλλά τώρα είναι οι Σαδουκαίοι που οδηγούν τον διωγμό κατά της πρώτης Εκκλησίας. Και τώρα οι Απόστολοι συλλαμβάνονται για δεύτερη φορά και μπαίνουν στη φυλακή. Όμως εκεί τη νύχτα ένας άγγελος του Κυρίου ανοίγει τις πόρτες φυλακής και αφού τους έβγαλε έξω τους είπε: «Πηγαίνετε να σταθείτε στο ναό και εκεί να λέτε στο λαό όλες τις αλήθειες σχετικά με τη ζωή αυτή». Όταν τ' άκουσαν αυτά, μπήκαν από τα χαράματα στο ναό, όπου και άρχισαν να διδάσκουν. Στο μεταξύ, ο αρχιερέας και εκείνοι που ήταν μαζί του, αφού ήρθαν στον τόπο των συνεδριάσεων και κάλεσαν σε συμβούλιο τα μέλη του δικαστηρίου και όλους τους πρεσβύτερους του λαού, έστειλαν ανθρώπους να τους φέρουν. Όμως όταν ήρθαν οι κλητήρες, δεν τους βρήκαν στη φυλακή. Γύρισαν τότε και το ανέφεραν λέγοντας: «Ενώ τη φυλακή τη βρήκαμε κλειδωμένη και τελείως ασφαλισμένη, καθώς και τους φύλακες να στέκονται έξω από τις πόρτες, όταν όμως ανοίξαμε, δεν βρήκαμε κανέναν μέσα». Προσέξτε τη μαρτυρία των ανθρώπων που πήγαν να φέρουν τους φυλακισμένους αυτούς. Προσέξτε ότι συνέβηκε το ίδιο ακριβώς με την Ανάσταση του Χριστού. Η πέτρα δεν κύλησε για να αφήσει τον Ιησού να βγει. Ο Ιησούς βγήκε πριν η πέτρα κυλήσει. Η πέτρα μετακινήθηκε για να αφήσει τους απ' έξω να μπουν μέσα. Το ίδιο συνέβη και εδώ. Οι πόρτες δεν χρειάστηκε να ανοίξουν για να αφήσουν οι Αποστόλους να βγουν. Βρίσκονταν έξω πολύ πριν ξεκλειδωθούν οι πόρτες. Τα θαύματα βοηθούν την Εκκλησία σε εποχές κρίσης. Και αυτό ακριβώς σημαίνει εδώ. Ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορα πρόσωπα ως όργανά του για να βοηθήσουν τους πιστούς σε κρίσιμες περιστάσεις. Ο άγγελος εδώ που έχουμε, στα εβραϊκά όσο και στα ελληνικά, στο κείμενο, μπορεί να σημαίνει είτε ένας ουράνιος άγγελος είτε ένας άνθρωπος, με την έννοια του αγγελιοφόρου του Θεού. Στην περίπτωση αυτή, το πιθανότερο είναι να έχει χρησιμοποιήσει κάποιον επουράνιο άγγελο. Όταν ο Θεός χρησιμοποιεί τους αγγέλους του για να απελευθερώσει τους πιστούς από δύσκολες περιστάσεις, η Εκκλησία πρέπει να είναι πνευματικά αφυπνισμένη για να αναγνωρίσει τις ενέργειες του Θεού, ώστε να δώσει σε αυτόν τη δόξα. Ο Θεός θέλει να συμμεριζόμαστε τις θαυματουργικές του ενέργειες ώστε να οδηγηθούν και άλλοι στην πίστη του Χριστού. Όταν τα ακούσαν αυτά τα πράγματα, οι ιερείς και οι άλλοι του συνεδρίου θαυμάζανε και αναρωτιόντουσαν πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Τότε έρχεται κάποιος και του λέει: «Ακούστε, τους ανθρώπους που βάλατε στη φυλακή βρίσκονται έξω, μέσα στο ναό και διδάσκουν». Αμέσως λοιπόν πηγαίνει η φρουρά να τους φέρει, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει βία, γιατί φοβόντουσαν τον λαό. Τους έφεραν λοιπόν και τους έβαλαν να σταθούν μπροστά και τους ανέκρινε ο αρχιερέας λέγοντάς τους: «Δεν σας διατάξαμε αυστηρά να μην διδάσκετε για το όνομα αυτό? Μανά, εσύ έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με τη δαχή σας. Και ο σκοπός σας είναι να ρίξετε πάνω μας την ενοχή για το θάνατο του ανθρώπου αυτού». Κοιτάξτε πώς αποποιούνται την ευθύνη για τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Και κάτι μας κάνει εντύπωση είναι, και αυτό που εξοργίζει τους άρχοντες, είναι το γεγονός ότι οι χριστιανοί διδάσκουν στους ανθρώπους το χώρο του ναού. Το επεισόδιο αυτό επιβεβαιώνει ότι η δύναμη της εκπαίδευσης ήταν βασικό μέσο μετάδοσης του Ευαγγελίου. Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε στείλει τους μαθητές πρώτα στα Ιεροσόλυμα, μετά στη Σαμάρια και μετά στα πέρα της Οικουμένης. Ωραία λοιπόν, να που ήδη τα Ιεροσόλυμα έχουν γεμίσει με διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Και έτσι απαντάει ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι, είναι επιβεβλημένο να πειθαρχεί κανείς το Θεό παρά στους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, αναγνωρίζουν τον Κύριο. Αυτός είναι που θα τους δώσει οδηγίες. Η Γραφή λέει ότι οι πιστοί πρέπει να υπακούνε στην πολιτική εξουσία, εκτός αν έρχεται σε σύγκρουση με τις εντολές του Θεού. Ο Θεός των πατέρων μας ανέστησε τον Ιησού που εσείς τον σκοτώσατε, κρεμούντας τον πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Αυτόν ο Θεός τον ύψωσε στα δεξιά του, αρχηγό και σωτήρα, για να προσφέρει μετάνοια στο λαό Ισραήλ και συγχώρεση αμαρτιών. Και εμείς είμαστε μάρτυρες του, για να επιβεβαιώνουμε τις αλήθειες αυτές, όπως μάρτυρας είναι και το Άγιο Πνεύμα που ο Θεός το έδωσε σε εκείνους που πειθαρχούνε σε αυτόν, απαντούνε οι Απόστολοι. Αγαπητοί μου φίλοι, όποτε βρισκόμαστε στο δίλημα να υπακούσουμε το Θεό ή τις ανθρώπινες εξουσίες, θρησκευτικές ή πολιτικές, θα πρέπει να επιλέγουμε την υπακοή στον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα είναι το δώρο του Θεού σε εκείνους που τον υπακούνε. Και προσέξτε, ο αναλυφθής Χριστός βασιλεύει μαζί με το Θεό σωτήρας, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα για μετάνοια και συγχώρηση, λέει εδώ στο κήρυγμά του ο Πέτρος στο εδάφιο 31. Ο Ιησούς είχε υποσχεθεί στους μαθητές του ότι όταν θα σύρονταν σε δικαστήρια για την πίστη τους, το Άγιο Πνεύμα θα τους έδινε τα κατάλληλα λόγια για να υπερασπίσουν σε αυτούς τους και την πίστη τους. Η υπόσχεση αυτή εκπληρώθηκε μπροστά στο συνέδριο. Οι Απόστολοι υπερασπίστηκαν τους εαυτούς τους, απλά κηρύττοντας τον Ιησού ως το σταυρωμένο και αναστημένο σωτήρα. Το Πνεύμα πάντοτε υπενθυμίζει τους χριστιανούς το σωτήρα τους Χριστό και τους βοηθά να τον κηρύττουν μεταξύ τους και στον κόσμο. Το Πνεύμα δίνει τη μαρτυρία του για τον Χριστό. Η Εκκλησία γίνεται ο φορέας της μαρτυρίας του αυτής. Και έτσι αποκτά δύναμη να αναμεταδίδει τη μαρτυρία για τον Χριστό. Όλοι όσοι δέχονται τη μαρτυρία αυτή γίνονται δέκτες του Αγίου Πνεύματος και γίνονται και αυτοί με τη σειρά τους μάρτυρες και κήρυκες του Χριστού. Εκείνοι λοιπόν, ακούγοντας τα αυτά, φρίαξαν από το θυμό τους και σχεδίαζαν να τους σκοτώσουν. Σηκώθηκε τότε μέσα στο συνέδριο ένας φαρισαίος νομοδάσκαλος που ονομάζονταν Γαμαλίλ, που τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Και αφού διέταξε να βγάλουν έξω για μισή ώρα τους Αποστόλους, είπε στους συνέδρους. Και τους θύμισε δύο κινήματα, ένα ο Θευδάς και ένα ο Γαλιλαίος, οι οποίοι ηγήθηκαν σε κάποια κινήματα πνευματικά. Και λέει τελικά: «Και τώρα σας λέω, κρατηθείτε μακριά από αυτούς τους ανθρώπους, αφήστε τους ήσυχους, γιατί είναι μια ανθρώπινη πρωτοβουλία και είναι έργο ανθρώπινο, θα σβήσει. Αν όμως είναι από τον Θεό, δεν μπορείτε να το αφανίσετε, μα μη βρεθείτε επιπλέον και θεομάχοι». Ο Γαμαλιήλ φέρνει παραδείγματα ανθρώπων που είχαν αρχίσει κάποια εξέγερση και είχαν κάποιους πιστούς, αλλά όταν σκοτώθηκαν, οι ακόλουθοί τους διαλύθηκαν. Συμβουλεύει λοιπόν πως το ίδιο θα συνέβαινε και με τον Ιησού και τους μαθητές του, αν δεν ήταν από τον Θεό. Όσοι αντιτίθεται στους πιστούς του Θεού, αντιμετωπίζουν τον ίδιο το Θεό και έχουν τον κίνδυνο να βρεθούν θεομάχοι. Κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να τα βάλει με το δημιουργό. Στους σχεδιασμούς μας πρέπει να σιγουρευτούμε ότι γνωρίζουμε και συμφωνούμε με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός αυξάνει την Εκκλησία του. Αν η Εκκλησία ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινων σχεδιασμών, ενεργειών και χειρισμών, θα είχε εξαφανιστεί προπολού. Η Εκκλησία του Θεού ζει και αυξάνεται, γιατί θέσπισε και την κυβερνά ο Κυρίαρχος Θεός. Και αυτός την καθοδηγεί στην εκτέλεση του θελήματος και των σκοπών του. Οι άνθρωποι μπορεί να πολεμούν την Εκκλησία. Όταν το κάνουν αυτό, στην πραγματικότητα πολεμούν τον ίδιο το Θεό και τα σχέδιά του. Η ήττα τους, επομένως, είναι σίγουρη. Πίστηκα λοιπόν από αυτόν και έτσι κάλεσαν τους Αποστόλους και αφού τους έδιραν, τους πρόσταξαν να μην μιλάνε για τον Ιησού και τους έδιωξαν. Εκείνοι λοιπόν αποχωρούσαν χαρούμενοι από το συνέδριο, επειδή αξιώθηκαν να υποστούν κακομεταχείριση για χάρη του Χριστού. Έτσι δεν έπαβαν να διδάσκουν καθημερινά και να κηρύττουν για τον Ιησού Χριστό τόσο στο ναό όσο και στα σπίτια. Αν οι μαθητές ήταν αθώοι, θα έπρεπε να τους αφήσουν να φύγουν. Αν ήταν ένοχοι, θα έπρεπε να τους κρατήσουν και να τους τιμωρήσουν. Το να τους χτυπήσουν και μετά να τους αφήσουν ήταν μια άθλια επιλογή. Θα έπρεπε να ακούσουν τον Γαμαλίλ λίγο πιο προσεκτικά. Πάντως, οι Απόστολοι χαίρονταν για τους διωχμούς και τις θλίψεις τους για χάρη του Χριστού. Οι θλίψεις για χάρη του Χριστού είναι προνόμιο για τους χριστιανούς. Το μήνυμα των πρώτων χριστιανών προς τους Ιουδαίους εστιαζόταν πάντοτε στο Μεσσία. Ο Ιησούς, ως ο υποσχεμένος Μεσσίας ή Χριστός του Ισραήλ, είναι το κεντρικό θέμα του κηρύγματος της Καινής Διαθήκης και της μαρτυρίας των Αποστόλων. Το να κηρύττει κανείς τον Χριστό σημαίνει να καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια και συγχώρεση των αμαρτιών τους στο όνομα και μέσω του Χριστού. Το κήρυγμα είναι καθημερινό καθήκον του κάθε πιστού, όπου και αν βρίσκεται. Και το κήρυγμα και το έργο της διακήρυξης των χριστιανών δεν περιορίζεται σε ορισμένο χρόνο και τόπο. Είναι συνεχές και αδιάκοπο και γίνεται μέσα στις οικογένειες, σε δημόσιους χώρους και στις συνάξεις των πιστών. Όμως καιρός να μπούμε στο κεφάλαιο 6, όπου βλέπουμε την εκλογή των διακόνων. Προσέξτε όμως την εισαγωγή, είναι σπουδαία. Στο μεταξύ, εκείνες τις ημέρες, καθώς ο αριθμός των μαθητών μεγάλωνε, εκφράστηκαν παράπονα από τους ελληνόγλωσσους Ιουδαίους πιστούς κατά των εβραιόγλωσσων πιστών, ότι στην καθημερινή διανομή τροφίμων παραμελούνταν οι δικές τους χείρες. Αυτοί οι πιστοί, εκεί στην πρώτη εκκλησία, είχαν επιχειρήσει να ζήσουν σαν μια κοινότητα. Και αυτό πέτυχε για λίγο καιρό. Όμως, η σαρκικότητα ήταν εκεί. Είδαμε τον Ανία και τη Σαφύρα, πως που τους οδήγησε η αμαρτία τους. Τώρα βλέπουμε να υπάρχουν παράπονα σε δύο ομάδες μέσα στην εκκλησία. Και οι δύο είναι Εβραίοι, αλλά υπάρχουν δύο κατηγορίες Εβραίων, οι Ελληνόφωνοι και οι Εβραιόφωνοι. Δεν είναι σύγκρουση δύο φυλών, ούτε κάποια περίπτωση αντισημιτισμού. Όχι. Έχουν να κάνουν με την κουλτούρα οι διαφορές τους. Οι Ελληνόφωνοι Εβραίοι είχαν ατραφεί με την ελληνική κουλτούρα, ενώ οι Εβραιόφωνοι Εβραίοι είχαν μεγαλώσει στα Ιεροσόλυμα και ακολουθούσαν πιστά το Μωσαϊκό νόμο. Και ήταν φυσικό κάποια στιγμή να δημιουργηθούν διάφορα μεταξύ τους, κάποιες παρεξηγήσεις, και θα πρέπει ο αριθμός εκκλησίας εκείνη την εποχή να είναι γύρω στις 25.000. Έτσι βλέπουμε ότι η ζωή της πρώτης εκκλησίας δεν ήταν τέλεια. Ακούμε πολλούς να λέμε χρειάζεται να επιστρέψουμε στις αρχές της πρώτης εκκλησίας. Η ζωή της πρώτης εκκλησίας, λένε, ήταν τέλεια. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν ήταν καθόλου τέλεια. Είχε και πάρα πολλά προβλήματα. Το υψηλό επίπεδο στο οποίο το πνεύμα είχε φέρει την εκκλησία διακόπηκε, καθώς ο συμμερισμός υλικών αγαθών που πρώτα χαρακτήριζε την εκκλησία έδωσε τη θέση του στον εγωισμό της παλιάς φύσης. Οι Ελληνόφωνοι, που προφανώς ήταν μειονότητα, αισθάνονταν παραμελημένοι και απαιτούσαν να φροντίζουν τις χείρες τους το ίδιο καλά με τις εβραιόφωνες χείρες. Ο κοινωτικός τρόπος ζωής δεν πήγαινε τόσο καλά όσο θα ήθελαν. Και έτσι φέρανε το θέμα μπροστά στους Αποστόλους. Τότε οι 12, αφού προσκάλεσαν το σύνολο των μαθητών, τους είπαν: «Δεν είναι σωστό να εγκαταλείψουμε εμείς το λόγο του Θεού για να καταγινόμαστε με το στρώσιμο των τραπεζιών». Οι Απόστολοι αισθάνονται ότι δεν πρέπει να αφήσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πίστευαν ότι ήταν σημαντικό να συνεχίσουν να κηρύττουν. Αν παρατούσαν το κήρυγμα του λόγου του Θεού και ασχολούνταν με τις διανομές τροφίμων, ολόκληρη η Εκκλησία θα κατέρε. Έπρεπε να ξοδεύουν τον χρόνο τους στην προσευχή και στο κήρυγμα του λόγου του Θεού. Είναι σημαντικό για κάθε Εκκλησία να αναγνωρίσει ότι ο πνευματικός ποιμένας πρέπει να έχει χρόνο για τη μελέτη και για το κήρυγμα του λόγου του Θεού και για την προσευχή. Δυστυχώς, η μέση Εκκλησία σήμερα ψάχνει μάλλον έναν είδους μάναζερ να διευθύνει την Εκκλησία σαν επιχείρηση παρά ένα πνευματικό ποιμένα. Γι' αυτό, αδελφοί, συνεχίσαν οι Απόστολοι, ξεχωρίστε από ανάμεσά σας προσεκτικά 7 άνδρες με καλή μαρτυρία από τους άλλους, γεμάτους με το Πνεύμα του Θεού και με σοφία, στους οποίους θα αναθέσουμε το έργο αυτό. Έτσι εμείς θα ασχολούμαστε απερίσπαστα με την προσευχή και το έργο του κηρύγματος. Ο διορισμός αυτών των 7 ανδρών ήταν απαραίτητος γιατί είχε παρουσιαστεί κάποια κρίση. Οι Απόστολοι αισθάνονταν ότι ήταν σημαντικό να μην έχουν το βάρος αυτής της λεπτομέρειας για να δοθούν ολοκληρωτικά στην προσευχή και στο κήρυγμα του λόγου. Θέλω όμως να προσέξουμε τα προσόντα που έπρεπε να έχουν οι 7 αυτοί οι άνδρες για να αναλάβουν αυτή τη διαχείριση των υλικών πραγμάτων της Εκκλησίας. Είναι κάτι που στις περισσότερες εκκλησίες σήμερα παραλείπεται όταν εκλέγονται διάκονοι. Μάλιστα άκουσα ανθρώπους να λένε ότι δεν θα ήθελαν να διοριστούν στην πνευματική θέση του πρεσβυτέρου, αλλά θα ήθελαν να είναι διάκονοι για να διαχειρίζονται τελικά πράγματα της Εκκλησίας. Λοιπόν, θα πρέπει να πω ότι η θέση του διακόνου απαιτεί περισσότερη πνευματικότητα και σοφία και προσευχή οποιαδήποτε άλλη θέση. Προσέξτε τώρα τα προσόντα. Οι άνδρες αυτοί έπρεπε να έχουν καλή φήμη. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Είναι πολύ λυπηρό για μια εκκλησία να έχει διακόνους με αμφίβολη φήμη, που και ο ίδιος ο ποιμένας να μην μπορεί να τους εμπιστευτεί. Τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να απαλλάσσονται από αυτή τη διακονία, δεν πρέπει να έχουν τη θέση του διακόνου. Το δεύτερο προσόν ήταν να είναι γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού. Όχι γεμάτοι με κρασί, αλλά γεμάτοι με το Πνεύμα, όπως λέει στο Εφεσίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 18. Τρίτον, θα έπρεπε να είναι άνθρωποι σοφίας. Έπρεπε να είναι άνθρωποι πνευματικοί και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν πνευματικές αλήθειες. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι χειρίζονταν υλικά πράγματα τους έρχεται στον κίνδυνο να βλέπουν τα πράγματα μονόπλευρα. Έτσι ήταν πολύ σημαντικό οι διάκονοι να είναι άνθρωποι που βλέπουν τα πράγματα από μια πνευματική σκοπιά. Θα δούμε ότι ο Στέφανος ήταν ένας άνθρωπος που είχε αυτά τα προσόντα. Είχε σοφία, μάλιστα δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη σοφία και το Πνεύμα του Άγιο που τον φώτιζε, διαβάζουμε στο εδάφιο 10. Είχε πραγματική πεποίθηση. Επίσης ήταν γεμάτος πίστη. Δεν υπάρχει μόνο η πίστη που οδηγεί στη σωτηρία, αλλά και η πίστη για υπηρεσία και μαρτυρία. Το σημαντικό όμως δεν ήταν η πιστότητα της πίστης του, αλλά το αντικείμενο της πίστης του. Μαθαίνουμε στο ίδιο εκείνο εδάφιο, στο εδάφιο 8, ότι ήταν γεμάτος δύναμη. Τέτοιοι ήταν οι άνθρωποι που επιλέχτηκαν ως διάκονοι. Τι έγινε με την πρόταση αυτή των Αποστόλων, πώς καλύφθηκε η ανάγκη της Εκκλησίας? Αυτά, φίλοι μου, θα τα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ΤΑΦ-ΚΑΠΑ-185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ-ΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦ-ΚΑΠΑ-185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.